vida para esquecer, que un mal mestre nos quiso aprender. Fronteras, identidades de papel, violencia, autoridad, de baixo insignia do deber. Sacrificadas as persoas con mapeos no xadrez, escravas con cadeas de reloxos, vendendo a súa vida o tempo e ouro, roubado e o traballo desprezado pra ser. Todo una mentira que nos cuesta vida, que ainda nos venden cara a fe para no la creer. Alza tu voz, irmá, y canta o himno, danos a liberación da Babilonia.
Adeus, Babilonia, e a liberación.
Só me encomendo agora nos acciones.